ņemot vērā, ka daudz izmantos gan labo laiku, gan brīvdienas un dosies prom no pilsētas kaut kur arī vai nu pie dabas vai pie radiniekiem, jā, protams, tad arī padomāt par mājokļu drošību, jo nu, tā pieredze rāda, kad arī šie noziedznieki, jā, kas arī nesnauž, jā, protams, arī var to izmantot, tāpēc nu, tā īpaši pamatot savu dzīvesvietu, piedomāt par to, jā, lai visu logu ir aizvērti vai durvis ir aizslēgts, jā, un nu, ir bijuši gadiem arī nerad, ka privāti mājās, teiksim, sveiks svinēts kaut kur dārza otrā nostūrī, jā, un tad māja ir vaļā, un nu, pagalmā stāv to pļaumašīnas vai velosipēdi izdzīti, kas ir pavasara apkopē, jā, ko es tā pieredze rāda, ka tieši brīvdienās ir arī šo zādzību skaita pieaugums, tā kā, nu, neesmu par šiem tādiem elementārākiem īpašuma uzmanīšanas pasākumiem.